Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? По-білоруську з Вінцуком Вячорком. Чим замініть у білоруській мові совєтизм мероприємства? І у вольній студії гутерка з Іриною Дубянецькою. Наш переклад Біблії для усіх білорусів, говорить доктор теології у інтерв'ю Міхасю Скоблу.
По-білоруську з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сярод савітизмов у беларускай мове мы найперш зауважаем больш ідэалагізаваныя. Але сярод іх поўна проста канцелярызмаў, не канечне ідэалагічных, але якія можна замяніць словамі жывымі, людскімі. Напрыклад, знамянальны, старшынствуючы, працаўладкаванне, пажаранебяспечны. Пра гэтыя словы прынагодна. Асабліва ж недарэчнае слова «мерапрыемства». Чытаю аб'яву.
Абрадавае мерапрыемства «Купалле». Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту.
Цана квіткоў 10 рублёў. Выдатная з'ява «Купалле». Вартыя пашаны ўсе, хто адрадзіў і адраджае купальскія традыцыі, купальскую эстэтыку для новых пакаленняў беларусаў. Як Іван Кірчук у альбоме «Спадчына загінулых вёсак».
Купала на Іваной, дзе купала начавалай, купала на Іваной. Івана чомныя ночы купала на Іванай, купала на Іванай, каб вылязлі ведзьмы вочы, купала на Іванай. Ночи не ходила, купала на Іваной, купала на Іваной, чужих коров не доїла, купала на Іваной.
Але калі я чую слово «мерапрыемства», у свядомасці паўстаюць не начная містыка, не рамантычныя вобразы агню, дзяўчат з вянкамі і хлапцоў, шукальнікаў папараць кветкі, а стол і за ім цётка з ведамасцю. А цяпер дык яшчэ і амонаўцы вакол. Добра, што ў той аб'яве дробнымі літарамі расшыфроўваецца змест падзеі.
Вогнішча, варожбы, купальскія вянкі, карагоды, крупнік, танцы. Чароўныя дзеі ў чароўны час.
Вось «дзеі» – вельмі дарэчная назва, але ж не мерапрыемства. Слова у беларускай мове не было да 1920-х гадоў, з'явілася яно ў БССР. Заходня беларуская традыцыя не ведала яго, бо звязаная з палітычнымі рэаліямі савецкага ладу. Савецкі даследнік савецкай лексікі беларускай мовы Арцём Баханькоў сведчыў, што гэта калька, прасцей кажучы, копія па кавалках расейскага слова «мерапрыятіе». Але і ва ўсходніх суседзяў слова «мерапрыятіе» цяпер мае неадназначную рэпутацыю. Яно ўзнікла там на ўзор царкоўнаславянізмаў, але толькі ў 19 стагоддзі, утворана ад выразу «прыняць меры». Спачатку у расейскай мове эпохі даля гэтае слова казала толькі пра дзеянне, дзействие таго, хто прынімае какія-ліба меры, прыняцце мер к чаму или для чаго. Например, законодательное мероприятие, экономические и агрономические мероприятия. Еще у старым словнику Ушакова, який только частково адлюстровал новую советскую мовную реальность, слово «мероприятие» мело по знаку «книжное официальное» и означало «действие, направленное на осуществление какой-нибудь цели». И все. И только за большевистской уладой оно стало обозначать так само некий организованный сход, а вместе и концерт, и выставу, и театральную постановку, какие уже не имели самостойной каштовности, а дозволялись только тогда, когда были часткой принятия мер идеологического воздействия. А после закончения эпохи фанатичного большевизма слово набыло безразмерную семантику. Дитмар Розенталь приводил это слово у шерагу прикладов мовных штампов.
К речевым штампам относят также универсальные слова, которые используются в неопределенных значениях. Вопрос, мероприятие, ряд, проводить, разворачивать, отдельный, определенный.
У самой мове походжання, российской, про слово «мероприятие» стилисты кажут, что оно суконное, казенное и совсем не праздничное. Нездарма у сучасной российской мове поширается англицизм «ивент». Але менавіта ў штампаваным савецкім значэнні гэтае слова было скалькаванае ў БССР, і то не адразу прыжылося. Янка Купала, ўжо ідэалагічна правільны, у змрочным 35-м вымушаны быў пісаць развясёлыя прыпеўкі пра калгас, але слова «мерапрыемства» не здолеў уставіць у рытм, засталася ідэалагічна няпэўная вечарынка.
Вечеринка у колгасе, у червоным аратаю. Пришли Питьки, Степки и Васи, пришли Зоси, Стаси и Каси. А гармоник грая, грая, а гармоник грая, грая. Пришли Питьки, Степки и Васи, пришли Зоси, Стаси и Каси. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
спявала Ірма Яунзе. Потым ужо ў калгасах былі толькі мерапрыемствы. Прычым найбольш адэкватна гэты штамп гучыць на мове арыгіналу, што выдатна засведчыла гераіня альбому НРМ «Дом культуры» Феліцыя Францаўна, дырэктарка гэтага самага Дому культуры ў эпічных Йоцавічах.
Слушайча, там шо ж перечасляюцца дзенічныя средства за аренду дэкаганымі НРМамі. Таварыш бухгалтэра Ліцыя Хведаровна, сколько они перечисляют?
Говорить услуг или только вам?
Исключительно мне.
384 миллиона 553 тысяч 48.
Отменить отмену концерта. Будем проводить мероприятие.
Феліцыя Францаўна голасам Ганны Вольскай рашуча заяўляе: «Будзем праводзіць мерапрыяцце». А па праўдзе гэта значыць «канцэрт». Пад мерапрыяццем можа хавацца таксама свята, урачыстасць, фэст, вечарына, зборка, вандроўка, карпаратыў урэшце. Беларуская мова мае рэсурсы назваць кожную падзею яе адметным імем. Расейскі выраз «прыняць меры», ад якога і пайшло «мерапрыяцце», раней гучаў «браць меры» і быў скалькаваны з французскага
«prendre les mesures».
А які будзе яму добры беларускі адпаведнік? Слова «мера», «меры» яшчэ з ВКЛ-аўскіх часоў абазначае тое, што і павінна – вымярэнне. Прымаць, браць па-беларуску лепш не меры, а захады. Вось слова «захады» мае некалькі значэнняў, у тым ліку падзейнае. Скажам, у Івана Насовіча беларускае слова «заходы» значыць
«хлопаты, суета, гасцей люблю, да заходаў кала іх не люблю».
А ў адзіночным ліку «заход».
«Заботлівасць і здзержка. Нашто ты і заход, частуй тым, што Бог паслаў».
Ёсць у яго і «захаджвацца», прынімацца за што рявнасна, і заходлівасць, і злішняя хлапатлівасць. У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя захады перакладаюцца на расейскую як меры хлопаты, паводле класычнага слоўніка Байкова і Некрашэвіча. Заход – гэта меры ці дзеянні, накіраваныя на дасягненне мэты у мове нашай нівы. Тэатр беларускі становіцца ўжо, дзякуючы заходам і рупнасці дзядзькі Ігната Буйніцкага, на цвёрдыя падваліны, так пісаў у газеце «Ластоўскі». Ну а купалле, вядома ж, свята. На купалле не праводзяць мерапрыемства, а святкуюць, купаляць. Скажу банальнасць, але ў дзвюх нібыта блізкіх мовах моцны кантраст матывацыі назвы. Беларускае слова з коранем «свят». А расейскае «празнік» утворанае ад стараславянскага «празный», гэта значыць «парожні», «пусты». Любімую некалі намі ў беларускай майстроўні купальскую песню спявае Наталя Матыліцкая.
На сёгоня копала, то-то-то, не дзеўка агонь клала, то-то-то. Сам Бог агонь расклада, то-то-то. Всіх святых да сябе зваў, то-то-то. Звала купала ялю, то-то-то. Ты прыйдзі да населя, то-то-то. Ты прыйдзі на копаля, то-то-то. Эту ночку мне не спах, то-то-то. Треба жита пеленава, то-то-то. Каб змяя не ламала, то-то-то. Карэняў не капала, то-то-то. Сягоня копала, то-то-то. Гнядзеўка агонь клала, то-то-то. Сам Бог агонь расклада, то-то-то. Всіх святых да сябе зваў, то-то-то. Купала ялю, то-то-то. Ты прыйдзі да населя, то-то-то. Ты прыйдзі на копаля, то-то-то.
Карацей, святасць і святочнасць у нашых продкаў дзівосным чынам спалучала дахрысціянскую купалу і чараду хрысціянскіх святых на чале з Іллём. Часам у агульным значэнні грамадска-святочнай падзеі ўжываюць слова «імпрэза». Яно з паходжання лацінскае. У старабеларускай мове было азначала задуму, нейкае пачынанне. Імпрэзаю была, скажам, помста некаму. Але сучаснае значэнне слова «імпрэза» як «падзея» узятае з польскае мовы. Затое апошнім часам добра пашыраецца ёмістае слова, таксама лацінізм вельмі даўні, «фэст». Педагагічны фэст, крылаты фэст свята цывільнай авіяцыі, дарэчы, у тым самым музеі народнай архітэктуры і побыту, нават Брэст-Джып-фэст і, вядома, дударскі фэст. Мелодыя з полацкага сшытку. Пачатна фэст азначаў свята царкоўнае ці касцёльнае ў гонар адпаведнага святога. Але ў народным ужытку слова перайшло на ўсякае свята з кірмашамі і пагулянкамі. Дарэчы, у гэтую пару сонцавароту і традыцыйна адзначаецца купалле, і нарадзіўся 135 гадоў таму Янка Купала, які таму і ўзяў сабе такі псеўданім. Творча, прыгожа і дакладна з моўнага гледзішча назвалі свята ў Радашкавічах – Купалаў фэст. Ён пройдзе 9 ліпеня ў Радашкавічах з нагоды двух юбілеяў – 570-годдзя парафіі Святой Тройцы і 135-годдзя Янкі Купалы, а ён там быў ахрышчаны. Арганізатары Купалавага фэсту, парафія і дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. Звернем увагу, што ў назве ўжыты прыналежны прыметнік «Купала чый Купалов, форма незаслуженно маргиналізаваная советской мовной прескрипцией. Купалов фест, гэта ж выдатно. Ані Купалу, ані нам не треба мероприемствов. З вами был Вінцук Вячорка.